σε χιλιάδες σταθμούς το τραγούδι θα ακούς που θα γράψω. Σαν βαλσάκι παλιό θα κυλάει στην ψυχή, στο μυαλό. Κι έτσι ούτε στιγμή στη φτωχή μου ζωή δεν θα πάψω. Να σου λέω σ' αγαπώ και τα χείλη σου να τα φιλώ. Λέξη, λέξη το σκαλίζω. Νότα, νότα το κεντρό. Το όνομα σου συλλαβίζω. Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ.
Επιστρέψαμε λοιπόν, Real FM 97,8. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοντάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 8.
Αυτός ο Μανώλης που τραγουδάει τώρα είναι το 88 ή 89, θυμάμαι καλά.
Ο Μέγας Μητσιάς.
Κρατική, τοπική και ελεύθερη ραδιοφωνία. Το τραγούδι μου αυτό θα το παίζουν για σε συνεχώς. Θα το λένε τα παιδιά στις αυλές, στις γιορτές, στα θρανία. Και δεν θα είμαι ποτέ στη φτωχή μου ζωή μοναχός.
Λοιπόν, καταρχάς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Μέρη θυμίζει μία άλλη θρυλική μορφή του ραδιοφώνου, τη Μαρία Ρεζάν. Εκπληκτική μορφή. Η Ρεζάν, ξέρεις, ήταν η γυναίκα του Ανδρέα του... Πώς ήταν το επώνυμό του, Ανδρέας... Ανδρέας.
Μέχρι να βρεις τον Ανδρέας, να σου πω ότι κυκλοφορούν τα απομνημονεύματά της. Έχω διαβάσει τα μισά. Πολλές φορές ξέρεις τη χάση και στη φέξη. Γνωρίζει το γιο της, το Στέφανο. Πολύ καλό παιδί. Πραγματικά μια μορφή του ραδιοφώνου. Όπως και συνήθιζε να λέει η Μαρία Ρεζάν, όταν συμπαθούσε κάποιον, αυτός έλεγε είναι υπόθεσης. Αυτό ήταν η Μαρία Ρεζάν η ίδια. Υπόθεσης.
Ο Ανδρέας Ιωσήφ λοιπόν.
Α ναι, βέβαια, έτσι, Ανδρέας Ιωσήφ
ήταν και... ο σύζυγος. Ο Ανδρέας Ιωσήφ έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ανδρέας Ιωσήφ ήταν επί κυβέρνησης, κυβερνήσεως πλαστήρα. Στην πραγματικότητα ήταν το νούμερο 2. Ήταν ο ανερχόμενος πολιτικός άνδρας εκείνης της εποχής. Η
είχαμε ένα
του...
Μίλτο στον 1984, Μίλτο Ιωσήφ. Πρέπει να έχει κάποια σχέση μαζί.
Η πολιτική διαδρομή του Ανδρέα Ιωσήφ ετερματίστηκε βιαίως. Και ποιος ήταν ο λόγος που ετερματίστηκε βιαίως?
Επίτε.
Ήταν το ότι ήταν ο μόνος από εκείνη την κυβέρνηση ο οποίος εναντιώθηκε στην εκτέλεση του Μπελογιάννη. Όταν επισκέφτηκε η μάνα του Μπελογιάννη τον Ανδρέα Ιωσήφ, της είπε ότι άκου μάνα, ο οποίος δεν ήταν κομμουνιστής, κάθε άλλο. Της είπε άκου μάνα, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα καταφέρω να σώσω το παιδί σου. Μπορώ όμως να σου υποσχεθώ ότι εάν το παιδί σου δολοφονηθεί, εγώ πια δεν θα είμαι υπουργός. Εκεί τέλειωσε και η πολιτική καριέρα του Ανδρέα Ιωσήφ.
Το ίδιο πνεύμα αντίστασης, μιας και μιλάμε πια για μορφές του ραδιοφώνου μας, το ίδιο πνεύμα αντίστασης ήταν και η ίδια η Μαρία Ριζάν, η οποία είχε στην δημόσια, στην κρατική ραδιοφωνία, μια εκπομπή που λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, μια ώρα έτσι χωρίς πρόγραμμα, καλή ώρα, και εκεί φιλοξενούσε προσωπικότητες του δημοσίου βίου. Εκεί έχουν εκδοθεί, πρέπει να τα έχω στην Έγινα, γιατί είναι παλαιά έκδοση αυτή, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα από ποιο εκδοτικό οίκο. Έχουν εκδοθεί συνεντεύξεις που έκανε η Μαρία Ρεζάν στη Μία Ώρα Χωρίς Πρόγραμμα. Τότε λοιπόν το 85 απεφάσισε η Μαρία Ρεζάν, διαρκούντος του πολέμου, του αβυσαλαίου πολέμου, μεταξύ του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο πρώτος αποκαλούσε τον δεύτερο εφιάλτη για το 65, αποφάσισε η Μαρία Ρεζάν να προσκαλέσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφώνιας, όπου εκεί πράγματι του πήρε μια συνέντευξη, η οποία όμως υπήρξε θριαλής εξελίξεων, διότι δεν άντεχε τότε η αντίληψη των πραγμάτων την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Μια άλλη θρυλική μορφή στην Ελλάδα.
Έχω την εντύπωση ότι από αυτό το λόγο διεκόπη εκπομπή κάποια στιγμή.
Μια άλλη θρυλική μορφή του ραδιοφώνου στην Ελλάδα δεν το ξέρουν πολύ, διότι θα γίνει κατανοητός ο λόγος, είναι η Μαρία Μπέικου. Η οποία Μαρία Μπέικου ήταν μια αγωνίστρια βεβαίως του Ελλάς, του Δημοκρατικού Στρατού. Υπήρξε μια τεράστια μορφή της ραδιοφωνίας στον ραδιοφωνικό σταθμό στη Μόσχα. Επέστρεψε στην Ελλάδα η Μαρία Μπέικου το 1975. Θεωρείται μια από τις τεράστιες παρουσίες στο ραδιόφωνο αυτή η θρυλική γυναίκα. Λοιπόν, ας πάμε
σε... Βέβαια, να πω μια για την ιστορία επίσης. Ένας καταπληκτικός ραδιοφωνητής που ήταν εδώ μπροστά από τα μικρόφωνα του Real FM για πάρα πολλά χρόνια και στιχουργός. Ο Γιάννης Καλαμίτσης.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι λιγότερο θρυλικό. Ακούστε, λοιπόν, κατατέθηκε μία ερώτηση στη Βουλή. Από το ΚΚΕ κατατέθηκε. Τι έλεγε η ερώτηση αυτή? Αφορούσε το νόμο Κατρούγκαλου, συνέχεια του οποίου είναι ο νόμος του Βρούτσι. Και έλεγε, λοιπόν, η ερώτηση αυτή, τουλάχιστον αυτή τη διάκριση που υπάρχει στο νόμο Κατρούγκαλου και συνεχίζεται με αυτό το νόμο που θα φέρει ο Βρούτσης τώρα μεθαύριο, δηλαδή τη διάκριση που αφορά Έλληνες ομογενείς, βορειοϋπηρώτες, Έλληνες από τον Πόντο, μετανάστες, οι οποίοι δουλεύουν 20 και 30 χρόνια στην Ελλάδα, νόμιμοι όλοι αυτοί, έτσι, φορολογούμενοι, μην τους βάζετε αυτή τη ρήτρα που τους κόβει ακόμα και από αυτή τη λεγόμενη εθνική σύνταξη, εκείνο το γλίσκρο των 384
υπάρχει
ευρώ.
Υπάρχει αυτό, γιατί είχαν καταργηθεί περισσότερες επιτρόικες.
Όχι, βέβαια, υπάρχει. Και μάλιστα
υπάρχει... Για τις βορειοϋπηρώτες σίγουρα είχαν καταργηθεί πολλές.
Υπάρχει αυτή η διάταξη μέσα στον Κατρούγκαλο, την οποία αναπαράγει τώρα ο Βρούτσης, που λέει ότι θα έχει 40 χρόνια για να την πάρεις. Αν δεν τα έχεις αυτά, τότε θα σου κόβεται το 1/400 από αυτό το γλίσχρο πραγματάκι, από αυτά τα 384. Ακούστε τώρα πώς απάντησε σε αυτό ο Βρούτσης σήμερα. Ακούστε.
Λέει, λοιπόν, ο κύριος Κατσιώτης, Αφγανιστάν, Πακιστάν, συγγνώμη που αναφέρομαι σε χώρες, για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό. Μαρόκο, Αλγερία, ελάτε. Και όσοι δουλέψετε εδώ, πέρα από αν έχετε την ελληνική ηθαγένεια, θα παίρνετε την εθνική σύνταξη. Ο κύριος Κατσιώτης λέει, όχι, Έλληνα φορολογούμενε, πλήρωνε όποιον πρόσφυγα, μετανάστη έρθει στην Ελλάδα, μοιράστε λεφτά. Μοιράστε λεφτά. Και μάλιστα καλεί στην απεργία ο αδιόρθωτος κύριος Κατσιώτης, ο αδιόρθωτος και αδιάβαστος.
Όχι χαρακτηρισμούς, κύριε Υπουργέ.
Με χαρακτήρισε λίγο πριν.
Να σβηστεί η λέξη αδιόρθωτος.
Να σβηστεί το αδιάβαστος. Λέει, λοιπόν, ελάτε στην απεργία για το ασφαλιστικό της χώρας. Όλοι οι μετανάστες, να ενισχύσετε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην πορεία εναντίον ενός ασφαλιστικού, που το Κομμουνιστικό Κόμμα σας λέει, ελάτε στην απεργία, να απεργήσουμε εναντίον των Ελλήνων εργαζομένων και ασφαλισμένων, να τους πάρουμε τη σύνταξη, να την ισοπεδώσουμε, να πάει 80% κάτω η σύνταξη. Διότι ο κύριος Κατσιώτης δεν λέει ποιος θα δώσει τα λεφτά, μήπως θα τα δώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα τα λεφτά των συντάξεων ή ο κύριος Κατσιώτης από την τσέπη.
Λέτε, πληρώνει από την τσέπη του ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή αυτοί δεν είναι φορολογούμενοι, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι φορολογούμενοι. Αυτός που έχει, για παράδειγμα, 27 έτη διαμονής, δεν φορολογείται. Τι ρατσισμός είναι αυτός σε έναν εργάτη, ο οποίος έκτισε το αεροδρόμιο, έκτισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκτισε τα πάντα εδώ και του λέτε ότι δεν φορολογήθηκε.
Βάζουμε μια νοτελεία σε όλο αυτό. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, γιατί τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα πραγματικό κόσμημα της δουλειάς μας, Έναν άνθρωπο ο οποίος και ως κινηματογραφιστής και ως δημοσιογράφος μας κάνει περήφανος και δεν έχουμε πολλούς. Δεν θα πω περισσότερα. Γιώργος Αυγερόπουλος. Φίλε, καλή λογισπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Με τιμάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλώς τον.
Λοιπόν, αφορμή και μόνο για τη σημερινή σου παρουσία εδώ στην εκπομπή είναι το Αγκορά νούμερο 2.
Ακριβώς. Είναι η συνέχεια της καταγραφής της ελληνικής κρίσης που έχω αρχίσει ήδη από το 2010. Το 2015 κυκλοφόρησε το πρώτο Αγορά και τώρα επιστρέφουμε το Αγορά δύο δεσμότες, το οποίο αρχίζει και παίζει στους κινηματογράφους από σήμερα.
Να πω ότι το πρώτο μέρος έτσι καταγράφει μια Ελλάδα της κρίσης για πάνω από 4 χρόνια. Είναι το διάστημα, περιλαμβάνει Γιώργο, το διάστημα 2010-2014, έτσι δεν είναι?
2014, σωστά. Και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το 2015-2019.
Εγώ να πω ότι είχα την απόλαυση σε μια ειδική προβολή που έγινε για τους δημοσιογράφους να δω αυτή την δουλειά, η οποία είναι μια ακόμα εκπληκτική δουλειά που έχεις κάνει μαζί με τους συνεργάτες σου. Δώσ' μας εσύ όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό έχει και ένα σπονδυλωτό χαρακτήρα πια, αυτή η δουλειά, έτσι δεν είναι? Δεν είναι δηλαδή μια καταγραφή μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης, είναι πολλά πράγματα μαζί αυτό το ντοκιμαντέρ.
Στην ουσία είναι μια παρατήρηση μακροχρόνια της κοινωνίας μας από τα μέσα. Είναι μια παρακολουθεί συγκεκριμένους ανθρώπους, δηλαδή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Βαρουφάκη, τη Μάγδα Θύσα, μια οικονομική μετανάστρια, τη Λία, με ένα ζευγάρι προσφύγων κτλ. Για ένα διάστημα, για αυτό το διάστημα που είπα, μέσα σε 5 χρόνια, όπου μέσα από αυτούς περνάει η πολιτική, η οικονομία, η προσφυγική κρίση, όλα αυτά τα πράγματα που ζήσαμε στην ουσία, είναι η ζωή η δικιά μου, η δικιά σας. Είναι, ο καθένας βλέπει τον εαυτό του, τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά τα 5 χρόνια που ζήσαμε. Πάνω σε αυτούς τους δύο άξονες πατάει η ταινία, στην οικονομική κρίση, την ποδοστή και στην προσφυγική κρίση, για να δείξει μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο.
Να πω ότι αυτή η δουλειά δεν έχει μόνο αφηγηματικό, δεν έχει μόνο ένα χαρακτήρα διήγησης, γιατί εσύ καταγράφεις γεγονότα τη στιγμή που αυτά γίνονται, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχει ένα υλικό που πρώτη φορά βγαίνει, βλέπει το φως της δημοσιότητας, που αφορά το πρώτο δραματικό εξάμηνο των διαπραγματεύσεων του 2015, όπου βλέπουμε τα πράγματα τη στιγμή που γίνονται, μέσα σε Eurogroup. Τέλος πάντων, είχα πάρα πολύ καλή πρόσβαση, όπως αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, και μπορούσα να κινηματογραφώ εκείνες τις στιγμές. Και αυτή η καταγραφή, αυτά δηλαδή τα παρασκήνια, αυτές οι αυθεντικές στιγμές, ας πούμε, συνεχίζονται και και τα επόμενα χρόνια. Πηγαίνει μέχρι το 2018-19. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό, εξελίσσονται οι χαρακτήρες των ανθρώπων, μεταλλάσσονται, τους βλέπεις να μεταλλάσσονται μες στον χρόνο, και καταλήγει σε μια κοινωνία η οποία συντηρητικοποιείται και εκφασίζεται αργά και σταθερά, κατά τη γνώμη.
Να πω ότι καταρχάς μου δίνει την αίσθηση, ειδικά αυτό το δεύτερο μέρος του Αγορά, μου δίνει την αίσθηση ότι είσαι 5 χρόνια με μια κάμερα στην πλάτη 24 ώρες το 24ωρο.
Κάπως έτσι έγινε. Υπήρχε μία κατάσταση, τέλος πάντων, όπου κατά βάση η κάμερα δεν έκλεισε ποτέ. Δηλαδή από το 2014, όταν σταμάτησε να γυρίζω το Αγορά 1, συνέχισα στο Αγορά 2, γιατί καταλάβαινα ότι πλέον με την άνοδο μιας αριστερής κυβέρνησης στην εξουσία θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποιος να μπορέσει να κινηματογραφήσει τη σύγκρουση η οποία θα γινόταν σε πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο, γιατί αυτό ήταν, στην Ευρώπη. Άρα βλέπουμε, και από εκεί ξεκινάει, τέλος πάντων. Και αυτή η σύγκρουση πιστεύω ότι ήταν καθοριστική για την Ευρώπη, γιατί ήταν ένα μάθημα προς όλους, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το κυρίαρχο δόγμα, να το πω έτσι, θα πρέπει να Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και αυτή η κυβέρνηση αριστερή που ήρθε να προτείνει κάτι διαφορετικό θα έπρεπε να υποταχθεί και να συμβιβαστεί. Αυτό ήταν το έναυσμα όμως. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα που δείχνει. Μέσα στην οποία υπάρχουν και δρούν άνθρωποι της καθημερινότητάς μας, εμείς οι ίδιοι, και βλέπουμε το πώς εξελίσσονται μέσα στον χρόνο. Πιστεύω τέλος πάντων ότι αυτό θα μπορούσε, έρχεται να προσθέσει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ όλων αυτών των χρόνων και ενδεχομένως να αποτελέσει κάτι χρήσιμο για τις μελλοντικές γενιές και για τους μελλοντικούς ερευνητές που θα δουλεύουν αυτή την περίοδο, να το πω έτσι, θα μελετούν αυτή την περίοδο, γιατί έρχεται να προσθέσει και την οπτικοακουστική καταγραφή μέσα σε όλα αυτά που έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει μια οπτικοακουστική καταγραφή πλέον, η οποία έρχεται για να μείνει. Και νομίζω πως είναι, αν το δει κάποιος έτσι, νομίζω πως είναι σημαντικό. Και επίσης είναι σημαντικό να κλείνεις μέσα σε ένα κουτί, να το πω έτσι, μέσα σε ένα κουτί 2 ώρων, που διαρκεί 2 ώρες περίπου, 110 λεπτά συγκεκριμένα, την ιστορία 5 χρόνων της Ελλάδας τους, με τη λογική και τους άξονες που προείπα.
Οφείλω να πω, για να έχει ο ακροατής μία αίσθηση του τι είδους δουλειά συνέχεια είναι αυτό το δεύτερο μέρος, ότι ήδη το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ Αγορά νομίζω έχει 4, 5 ή και παραπάνω βραβεία διεθνή.
5 διεθνή βραβεία.
Και μάλιστα σε φεστιβάλ τα οποία είναι εμβληματικού χαρακτήρα, δηλαδή στον Καναδά, στη Γερμανία, στο Σικάγο.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι, το πρώτο Αγορά πήγε περίφημα, δεν έχουμε καν βράδυ, έπαιξε σχεδόν σε όλο τον κόσμο, τιμήθηκε με αυτά τα 5 βραβεία που είπατε. Το δεύτερο Αγορά έχει μια πολύ συγκινητική και ευνοϊκή, να το πω έτσι, αρχή. Τόσο από την αντίδραση του κόσμου στην Ελλάδα, έτσι όπως την βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όσο και από την αντίδραση των ανθρώπων του διεθνούς κοινού, να το πω έτσι, το οποίο είναι πιο δύσκολο, γιατί εμείς εδώ γνωρίζουμε τι έχει γίνει και σας λέω μία κουβέντα, ακούτε μάλλον μία κουβέντα στο έργο, καταλαβαίνετε 10.
Ξέρουμε περί τίνος μιλάμε, ναι.
Ακριβώς, αλλά στο διεθνές κοινό, ας πούμε, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό να συμβεί, να λειτουργεί μια ταινία που αφορά μια χώρα, την κοινωνία μιας χώρας για την ακρίβεια. Η διεθνής πρεμιέρα θα γίνει στη Δανία, στην Κοπενχάγη, όπου είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Έχει το CPH Talks για την ακρίβεια, έχει ήδη εντάξει την ταινία στο διαγωνιστικό της τμήμα, στο επίσημο της πρόγραμμα, να το πω έτσι. Το οποίο είναι αρχικώς είναι μια πολύ, πάρα πολύ καλή εξέλιξη, έτσι.
Να ρωτήσω κάτι.
Έχουμε χαρεί όλοι.
Να ρωτήσω κάτι. Το υλικό, το ας πούμε εντός εισαγωγικών αδημοσίευτο που προβάλλεται για πρώτη φορά, είναι από συνεδριάσεις ευρωπαϊκών οργάνων, από συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, από τι? Και πώς, υπό ποιες προϋποθέσεις έτσι ελήφθη, κάτω από ποιες περιστάσεις?
Είναι από τα Eurogroup κατά βάση.
Δεν ήταν μόνο ο Βαρουφάκης μέσα δηλαδή που ηχογραφούσε?
Δεν ήταν μόνο ο Βαρουφάκης, είναι και ο Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα. Είχα πρόσβαση και έπρεπε να είμαι μήγα στον τοίχο.
Δηλαδή να μην φαίνεστε.
Να είμαι αόρατος. Και πολλές φορές βρισκόμουν έξω από τις πόρτες του Eurogroup περιμένοντας να τελειώσει ένα Eurogroup και είχα την πρώτη αντίδραση που, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορούσα να βρίσκομαι στα γραφεία της ελληνικής αντιπροσωπείας την ώρα που γινόταν οι συνεδριάσεις και έτσι μπορούσα να κινηματογραφούσα με διάφορα μέσα. Κινηματογραφούσαμε ακόμα και με το κινητό μου τηλέφωνο. Ό,τι μπορούσα, όπου με παίρνε.
Προτείνω να μην δώσουμε άλλα στοιχεία, γιατί θα χαθεί η απόλαυση και είναι τεράστια η απόλαυση.
Λίγο τυράκι ζητήσαμε, κύριε Μπουλή.
Το πήρατε το τυράκι σας. Να μείνετε στο τυράκι σας, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίζει η φάκα.
Ναι, είναι δωρεάν η φάκα.
Να σου πω, Γιώργο, ήδη είναι στους κινηματογράφους η δουλειά, έτσι.
Είναι στους κινηματογράφους στην Αθήνα και στο Olympion στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη σε λίγες μέρες. Συγκεκριμένα είναι στο Ιντεάλ, στο Αβόρα, στην Αθήνα, στο Μικρόκοσμο, στο Γαλαξία και στο Sporting, στο Olympian στη Θεσσαλονίκη και σε κάθε νομό της Κρήτης, σχεδόν σε κάθε στους 3 από τους 4, σε λίγες μέρες όπως σας είπα. Καλή αρχή για ντοκιμαντέρ, το λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν πιο πολύ περί της κινηματογραφικής διανομής, και νομίζω πως θα προκαλέσει, και αυτό θέλουμε, πρέπει να συζητάμε, έχουμε σταματήσει να συζητάμε, πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε ξανά να συζητάμε χωρίς να αυτομαστεγωνόμαστε, χωρίς να... αλλά με μια γνήσια, πώς να το πω, διάθεση αυτοκριτικής για το τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο αυτά τα χρόνια που το 2015 μέχρι το 2019, αλλά και τα προηγούμενα, έτσι ώστε να μπορούσαμε να αντλήσουμε συμπεράσματα τέλος πάντων, μας κοινωνία.
Γιώργο, καλό ταξίδι, ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας να είσαι και εδώ κοντά μας κάποια στιγμή.
Καλή επιτυχία.
Ελπίζω να τη δουν οι ακροατές σας.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.